Dari Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 29 Agustus 2014. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi, dan operator Sidrak Franklin. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Sesaat kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Vaksin Ebola siap diuji coba pada manusia. Hasil audit pemilu Afghanistan tertunda. Tentara PBB ditahan kelompok bersenjata di perbatasan Suriah. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai upaya koalisi Amerika untuk melawan ISIS.
And we know this is an effort that is going to require a significant focus and all hands on deck, not just the United States.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam acara hari ini. Selain itu, kami juga sampaikan laporan dari Indonesia.
Dapat dimasukkan dalam peraturan presiden atau PP seperti selama ini dilakukan pemerintah.
Demikian cuplikan liputan Indonesia tentang pembahasan Undang-Undang Perkebunan untuk membatasi kepemilikan asing. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Ian Umar.
National Institute of Health atau Badan Kesehatan Nasional Amerika mengatakan vaksin percobaan Ebola akan diuji pada manusia mulai minggu depan. Sebuah pernyataan NIH yang dirilis hari Kamis mengatakan pengujian tahap awal akan mengevaluasi keamanan dan kemampuan vaksin itu dalam mengaktifkan sistem kekebalan tubuh pada orang dewasa yang sehat. Vaksin ini dikembangkan bersama oleh NIH dengan produsen obat Inggris GlaxoSmithKline. Dr. Anthony Fauci, Direktur NIH untuk Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional, mengatakan vaksin itu berfungsi sangat baik dalam melindungi monyet-monyet percobaan dari infeksi Ebola. Pengujian akan berlangsung di kantor pusat NIH di Bethesda, Maryland, serta di Inggris dan di negara-negara Afrika Barat, Gambia, dan Mali. Pengembangan dan pengujian potensi vaksin Ebola dipercepat karena merebaknya wabah Ebola di Afrika Barat. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan lebih dari 1.400 orang yang diduga dan dikonfirmasi meninggal akibat Ebola tinggal di Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone sejak wabah itu pertama kali dilaporkan terjadi bulan Maret 2014. GlaxoSmithKline mengatakan akan memproduksi hingga 10.000 dosis serum eksperimental yang siap digunakan jika vaksin ini terbukti efektif. Pelantikan Presiden Afghanistan yang baru telah ditunda oleh PBB karena audit pemungutan suara itu belum bisa diselesaikan menjelang tanggal 2 September. Utusan PBB untuk Afghanistan, Jan Kubis, hari Kamis mengatakan kepada Presiden Afghanistan bahwa audit hasil pemilu itu menghadapi sebuah halangan dan belum akan selesai sampai tanggal 10 September. Hari Rabu, tim calon Presiden Abdullah Abdullah yang menyatakan ketidakpuasan atas pemeriksaan ulang surat-surat suara yang dicurigai menarik pengamatnya dari proses audit. Tim calon Presiden Ashraf Ghani kemudian juga menarik pengamatnya atas permintaan PBB yang mengawasi audit. PBB hari Kamis mengatakan 43 pasukan penjaga perdamaiannya ditangkap kelompok bersenjata di perbatasan Suriah dan Israel, dan 81 lainnya terperangkap di dekat pos perbatasan itu. Militan Front Islamis Al-Nusra hari Rabu menyerbu pos itu, tapi belum jelas siapa yang menahan puluhan personil PBB tadi. Dalam sebuah pernyataan, PBB mengatakan sedang mengambil semua langkah untuk menjamin pembebasan pasukan penjaga perdamaian itu dan membebaskan personil lainnya. Pertempuran sengit di Suriah antara kelompok pemberontak ekstremis Islam dan pasukan pemerintah beberapa kali terjadi di perbatasan, di mana peluru-peluru mortir mendarat di dekat posisi-posisi PBB di sisi yang dikontrol Israel di dataran tinggi Golan. Di New York, Asisten Sekretaris Jenderal PBB Kyung Wakang mengatakan pelanggaran HAM oleh semua pihak telah menjadi norma di Suriah. Ia mengatakan masuknya kelompok ekstremis negara Islam ke Suriah tengah mengakibatkan kekerasan terhadap warga sipil semakin menjadi-jadi, termasuk pemenggalan, penyaliban, dan penjualan manusia. Pemerintah Suriah meningkatkan penggunaan bom barrel di komplek perumahan di mana warga sipil tidak tahu di mana harus berlindung. Sementara kelompok oposisi melakukan serangan mortir dan bom untuk membunuh dan mencederai puluhan orang, termasuk anak-anak. Kyung Wakang mengatakan kira-kira 240 ribu orang masih terkepung di Suriah, dan pengiriman bantuan masih diblokir atau tertunda. Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya membahas langkah-langkah melawan kemajuan cepat militan negara Islam di Irak dan Suriah. Obama pekan lalu secara resmi memerintahkan pengintaian dari udara di Suriah Timur, di mana negara Islam menguasai wilayah yang luas, selain sebagian besar kawasan di Irak Utara dan Barat. Obama sedang mempertimbangkan serangan udara terhadap militan di Suriah, namun Gedung Putih mengatakan Obama diperkirakan belum akan mengumumkan tindakan militer baru setelah rapat tersebut. Presiden dan para penasihatnya, termasuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, Kepala Intelijen dan Pemimpin Militer Utama, bertemu di Situation Room di Gedung Putih. Mereka juga diperkirakan mempertimbangkan tanggapan Amerika atas keterlibatan Rusia di Ukraina yang semakin besar, di mana NATO mengatakan 1.000 tentara Rusia kini bertempur bersama pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Suriah mengatakan pekan ini akan menyambut baik bantuan Amerika dan Inggris dalam melawan militan negara Islam di dalam wilayah Suriah, tetapi mesti berkoordinasi dengan Damaskus. Suriah juga mengatakan akan menanggapi serangan sepihak Amerika sebagai pelanggaran kawasan udaranya dan kemungkinan akan menembak jatuh pesawat tempur Amerika yang melakukan hal itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones turun 42 poin menjadi 17.080. Indeks Nasdaq turun 12 poin menjadi 4.558. Indeks S&P turun 3 poin menjadi 1.997. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 25 poin menjadi 6.806. Indeks DAX Jerman turun 107 poin menjadi 9.463. Indeks CAC 40 Paris turun 29 poin menjadi 4.366. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 76 poin menjadi 15.460. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 178 poin menjadi 24.741. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,758 euro dan 103,7 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,66 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.700 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika naik 72 sen menjadi $94.60 per barel. Harga emas naik $6.50 menjadi $1.289.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 4 sen menjadi $3.15 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $17 menjadi $3.228 per ton. Harga kopi naik 2 sen menjadi $2 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hari Rabu, Amerika mengatakan akan mengusahakan sebuah koalisi internasional untuk menghadapi ancaman kelompok militan ISIS di Suriah dan Irak. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan, para pejabat Amerika juga berusaha menentukan apakah seorang warga Amerika kedua yang turut bertempur bersama para pejuang di Suriah juga telah tewas. Selengkapnya disampaikan Dini G. Sarikin.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, mengatakan Amerika sedang membentuk sebuah koalisi dengan negara-negara Eropa, dunia Arab, dan negara lainnya yang mungkin turut menyumbangkan tenaga dalam menghadapi ancaman militan Sunni ISIS. Psaki mengutarakan ada banyak cara untuk ikut serta.
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is going to require significant focus and all hands on deck, not just the United States.
Bisa dengan cara bantuan kemanusiaan, militer, intelijen, diplomasi, dan kita sadar bahwa upaya ini membutuhkan perhatian yang terfokus dan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya Amerika tetapi sejumlah negara. Kita telah menyaksikan berbagai negara yang telah diserang.
Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengungkapkan hari Rabu, Presiden Obama dan tim penasihatnya telah mengawasi dengan cermat upaya militer Amerika dalam menghadapi para pejuang ISIS di Irak. Pesawat tak berawak Amerika melancarkan 3 serangan lagi hari Rabu terhadap target-target ISIS di sekitar Irbil dan bendungan Mosul. Tetapi menurut Earnest, tindakan militer Amerika itu hanya satu komponen dari sebuah strategi yang menyeluruh melawan kelompok militan Sunni tersebut. Dia menambahkan, sebuah pemerintahan Irak yang inklusif adalah komponen kunci dalam ikhtiar melawan ISIS. Earnest juga menekankan bahwa Amerika sedang melakukan dialog serius dengan pemerintah-pemerintah regional yang memiliki kepentingan yang jelas dalam peperangan ini. Dia selanjutnya menandaskan mereka dapat menggunakan pengaruh mereka terhadap para pemimpin suku Sunni di Irak Barat dan unsur-unsur politik yang moderat dalam kelompok oposisi Suriah untuk mengatasi ancaman ISIS. Earnest mengungkapkan, Presiden Obama sedang berkonsultasi dengan negara-negara yang dapat dan telah menunjukkan kesediaan memainkan sebuah peran yang konstruktif dalam menghadapi tantangan ISIS ini. Dia mengacu kepada pengumuman yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Chuck Hagel hari Selasa bahwa 7 negara Eropa, Inggris, Kanada, Albania, Kroasia, Denmark, Italia, dan Prancis memberikan senjata dan peralatan yang amat dibutuhkan kepada warga Kurdi Irak dalam perjuangan mereka melawan militan ISIS. Hari Rabu, Saki mengatakan Amerika belum dapat mengukuhkan bahwa ada warga Amerika kedua yang bertempur di pihak ISIS yang terbunuh dalam apa yang dikabarkan tembak-menembak dengan elemen-elemen kelompok Front Jabhat al-Nusra hari Minggu dekat kota Aleppo di Suriah. Hari Selasa, Amerika mengukuhkan bahwa Douglas MacArthur McCain, seorang warga Amerika berusia 33 tahun, tewas dalam bentrokan dengan para pemberontak oposisi Suriah. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa menarik yang dicatat dalam sejarah hari ini tanggal 29 Agustus. Tahun 1962, penyair Amerika Robert Frost melawat ke Uni Soviet atas sponsor Departemen Luar Negeri Amerika dalam upaya mencairkan Perang Dingin. Puisi-puisi Frost mencuatkan reputasi Amerika di dunia internasional. Meskipun Inggris mempunyai tempat tersendiri di hati Frost, dia dilahirkan di California tahun 1874 dan hidup bersama ayahnya, hingga ayahnya tutup usia ketika Frost berumur 11 tahun. Ibunya kemudian membawanya hijrah ke Massachusetts, di mana ia menamatkan SMA-nya. Ia kemudian menempuh studi di Universitas Dartmouth dan Universitas Harvard. Frost kemudian menikah dengan pacarnya yang dikenalnya sejak masih di bangku SMA bernama Eleanor White. Tahun 1912, Frost dan Eleanor pindah ke Inggris, di mana ia menerbitkan sebuah antologi berjudul A Boy's Will. Tahun 1913. Tahun 1914, ia menerbitkan bukunya yang kedua berjudul North of Boston. Rakyat Amerika mengagumi karya-karya Frost, dan ketika ia berumur 40 tahun, dia kembali ke Amerika ketika sedang berlangsung Perang Dunia Pertama. Frost membeli sebidang tanah di New Hampshire dan terus menerbitkan buku-bukunya. Bersamaan dengan itu, ia juga mengajar di Universitas Amherst, Universitas Michigan, dan Universitas Harvard. Pada pelantikan Presiden John F. Kennedy, dia diundang untuk melantunkan syairnya. Frost dianugerahi 44 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas saat dia tutup usia tahun 1963. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menyeberang perbatasan, masuk ke Ukraina, suatu kemungkinan peningkatan pertempuran selama berbulan-bulan antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia di daerah timur. Reporter VOA Gabe Jeslow melaporkan Dewan Keamanan Eropa atau OSCE juga telah menyerukan diadakannya sidang khusus untuk membahas perkembangan di Ukraina. Laporan lebih lanjut disampaikan Purwati.
Dewan Keamanan Nasional Ukraina mengatakan hari Kamis bahwa kendaraan-kendaraan lapis baja Rusia telah mengepung kota Novoazovsk, Ukraina, di dekat perbatasan. Para pejabat pertahanan lainnya melaporkan meningkatnya kegiatan militer Rusia di selatan Luhansk, Ukraina Timur, tempat berlangsungnya beberapa pertempuran paling sengit dengan pemberontak separatis. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, membatalkan lawatannya ke Turki untuk menangani apa yang disebutnya situasi yang sangat serius di wilayah timur. Katanya karena Rusia benar-benar mengirim pasukan ke wilayah Ukraina, saya memutuskan untuk membatalkan lawatan ke Turki. Presiden Ukraina Poroshenko juga mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Pertahanan dan mengatakan akan mengajukan masalah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Juru bicara Badan Keamanan Nasional Ukraina, Andrei Lysenko, mengatakan kepada VOA mengenai meningkatnya tekanan dari Rusia yang datang dari berbagai arah.
Мова йде про кілька колон, які нараховують десятки одиниць броньованої техніки, яка вже доведено, що це техніка.
Katanya ini menyangkut beberapa konvoi puluhan kendaraan lapis baja yang telah dikukuhkan sebagai kendaraan militer pasukan Federasi Rusia. Andrei Lysenko mengatakan ketegangan yang paling tinggi terjadi di daerah-daerah Novoazovsk dan Ilyovaisk, persimpangan penting di jalur perbekalan pemberontak. Moskow telah lama membantah mendukung gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Setelah pertemuan dengan Presiden Poroshenko hari Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan krisis di daerah timur merupakan isu dalam negeri bagi Ukraina. Tetapi katanya, Rusia akan mendukung proses perdamaian. Sementara itu, Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, mengatakan organisasi itu menyelenggarakan pertemuan khusus mengenai meningkatnya konflik di Ukraina. Duta Besar Amerika untuk OSCE, Daniel Baer, berbicara kepada Dewan Tetap organisasi itu mengemukakan makin banyaknya laporan tentang sejumlah besar personel militer Rusia di Ukraina. Ia menambahkan mengingat banyaknya bukti bantahan Moskow bahwa Rusia tidak berusaha menimbulkan ketidakstabilan di Ukraina merupakan penghinaan yang tidak masuk akal.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyetujui penggunaan obat eksperimental untuk pasien Ebola. Namun sebelum kami sampaikan laporan mengenai WHO tadi, kita ikuti dulu liputan Indonesia. Meski masa jabatan pemerintahan Presiden Yudhoyono dan DPR RI akan berakhir, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang perkebunan dalam waktu dekat akan dimulai. Intinya, revisi dilakukan untuk membatasi kepemilikan asing pada sektor industri perkebunan di Indonesia. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan.
Hingga saat ini saham milik asing pada sektor industri perkebunan diperbolehkan mayoritas. Namun dengan terjadinya beberapa peristiwa yang melibatkan penduduk setempat terkait lahan perkebunan, mendesak pemerintah segera melakukan revisi terutama pasal-pasal menyangkut kepemilikan asing dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Keributan sering terjadi di berbagai daerah karena penduduk setempat merasa tersingkir dengan kepemilikan asing secara mayoritas. Bahkan keributan sering berakhir anarkis seperti beberapa kali terjadi di perkebunan sawit di wilayah Pulau Sumatera yang banyak dikuasai Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta Kamis menegaskan pemerintah akan berupaya berada pada posisi adil sehingga tidak ada pihak dirugikan.
Reaksi pertama akan mendiscourage mereka untuk investasi di sini karena mayoritas dulunya diizinkan, sekarang tidak. Saya mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu. Itu memang keputusan pemerintah.
Sementara Direktur Eksekutif GAPKI Fadil Hasan mengatakan GAPKI tidak setuju Undang-Undang Perkebunan direvisi karena persoalan kepemilikan asing dapat dimasukkan dalam peraturan presiden atau PP seperti selama ini dilakukan pemerintah.
Adanya pembatasan kepemilikan asing itu tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi dalam PP sebagaimana sekarang ini ada, yaitu dalam PP daftar negatif investasi, yaitu bisa disesuaikan sebenarnya kan dalam 2 tahun sekali, jadi lebih fleksibel. Kalau misalnya di dalam undang-undang dinyatakan jumlah kepemilikan saham, nanti kan sangat sukar untuk merubah undang-undang.
Daftar negatif investasi atau DNI tertuang dalam peraturan presiden atau PP nomor 39 tahun 2014. PP tersebut menegaskan pemerintah memberi ruang lebih luas dibanding sebelumnya bagi investor asing untuk berinvestasi sektor perkebunan, pertanian, dan industri. Langkah tersebut sebagai persiapan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA tahun 2015. Dalam PP tersebut, investor asing diizinkan memiliki saham mayoritas sektor perkebunan bahkan hingga 95%, sementara rencananya dalam revisi Undang-Undang Perkebunan kepemilikan asing dibatasi maksimal 30%. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyetujui penggunaan obat eksperimental untuk pasien Ebola di Afrika Barat. Wabah Ebola di sana jauh lebih parah dari sebelumnya. Paling sedikit 1.550 orang meninggal akibat Ebola. Wartawan VOA Carol Person melaporkan pertimbangan etika untuk mengizinkan penggunaan obat eksperimental tersebut. Disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Tanpa obat atau vaksin Ebola, satu-satunya yang dapat dilakukan dokter adalah mengobati gejala yang dialami para pasien dan berharap tubuh mereka dapat melawan virus itu. Ebola menewaskan sedikitnya separuh dari mereka yang tertular. Obat eksperimental telah dicoba pada 6 orang, 3 orang Barat dan 3 dokter Afrika. Salah satu pasien Barat, seorang pastor Katolik yang bekerja di Liberia, telah meninggal. Demikian juga salah satu dokter Liberia. Laporan-laporan mengatakan 4 lainnya membaik. Masih belum diketahui apakah obat itu yang membantu. Obat yang mereka terima adalah Zimab. Perusahaan pembuat obat itu mengatakan semua pasokan yang tersedia sudah habis. Ada juga sekitar 1.000 dosis vaksin eksperimental yang tersedia, yang dapat digunakan di Afrika Barat. Tak satu pun dari obat itu telah diuji pada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia memutuskan bahwa penggunaan obat eksperimental dapat dibenarkan mengingat situasi yang sangat gawat. Dalam wawancara dengan VOA, Dr. Robert Klitzman dari Columbia University mengemukakan beberapa masalah etika.
Does it work? What should we tell people? What if it makes people worse?
Apakah itu manjur? Apa yang harus kita beritahukan? Bagaimana jika obat itu membuat orang lebih parah? Kita ingin memastikan orang memahami bahwa ada risikonya. Jika persediaan kita terbatas, kita harus memutuskan siapa yang seharusnya mendapat vaksin atau obat-obatan itu dan siapa yang tidak.
Menurut Klitzman, dalam beberapa bahasa di kawasan Sub-Sahara Afrika, ada kata untuk menyembuhkan, tetapi tidak ada yang menerjemahkan kata eksperimental. Dia mengatakan siapa saja yang menerima obat percobaan harus diberitahu bahwa obat itu mungkin tidak menyembuhkan mereka, dan bahkan mungkin membuat kondisi lebih buruk. Dr. Chandrakan Ruparelia, seorang ahli penyakit menular di Jipiego, sebuah organisasi yang melatih petugas kesehatan di Liberia mengatakan, walaupun pasokannya besar, obat yang belum teruji harus dipantau.
That's an experimental medication.
Obat itu masih dalam tahap eksperimental, tidak dapat digunakan dalam skala besar untuk setiap pasien.
Klitzman setuju, katanya.
We need to give it in a controlled way where we can see.
Kita perlu memberikannya dengan cara yang terkontrol, di mana kita bisa melihat siapa yang mendapatkannya, apa yang terjadi, apakah manjur, apakah itu membuat kondisi mereka lebih buruk.
Vaksin dan pengobatan lain sedang dikembangkan, tetapi tidak mungkin digunakan untuk mengobati pasien Ebola selama wabah yang berlangsung saat ini. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sudah lama berkomitmen pada pembangunan ekonomi dan keamanan pangan Afrika. Lewat berbagai program, Amerika bekerja sama dengan mitra Afrika untuk mengembangkan bibit unggul dan pupuk untuk petani skala kecil, sehingga mereka bisa menanam makanan yang lebih bergizi, mengembangkan pasar pertanian yang lebih besar untuk produk pertanian, menyediakan layanan luas sehingga petani, khususnya perempuan, bisa belajar teknik-teknik terbaik untuk menanam dan menyimpan panen mereka, serta mengembangkan strategi pertanian yang sesuai iklim dan berkesinambungan. Lewat cara itu, negara-negara bisa menyediakan makanan untuk penduduk mereka tanpa menghancurkan sumber daya alam mereka. Amerika juga menyediakan miliaran dolar dalam bentuk bantuan pangan darurat setiap tahun sehingga penduduk rentan bisa pulih dari krisis keamanan pangan yang disebabkan oleh konflik dan bencana alam. Bulan ini, Amerika mengambil langkah baru ke arah ini, mengumumkan pihaknya akan segera bergabung dengan persekutuan internasional terdiri dari pemerintah, kelompok pertanian, organisasi madani, lembaga penelitian bisnis, dan instansi PBB. Mereka akan bekerja sama untuk menggalakkan pertanian yang disesuaikan iklim. Ini merupakan pendekatan yang meningkatkan produktivitas dan ketahanan, khususnya di kalangan petani skala kecil yang peka dengan goncangan perubahan iklim seperti musim kemarau dan banjir. Sementara juga berbagi dengan mereka pengetahuan tentang teknik-teknik penyesuaian teknologi dan mitigasi emisi gas rumah kaca. Menyusul sebuah pertemuan KTT pemimpin Amerika-Afrika di Washington baru-baru ini, di mana Menteri Luar Negeri Amerika mengumumkan langkah itu, 5 negara Afrika, Liberia, Niger, Malawi, Nigeria, dan Tanzania mengatakan akan ambil bagian dalam ikhtiar ini. Lebih banyak negara lagi diperkirakan akan berpartisipasi dalam bulan-bulan mendatang. Dampak dari perubahan iklim global dirasakan di seluruh dunia. Produksi pertanian di banyak tempat berisiko karena suhu lebih panas, musim kemarau yang lebih panjang, cuaca buruk, dan curah hujan yang tidak bisa diramalkan. Hal ini sudah tentu mempengaruhi produksi pertanian. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO menaksir antara 1958 dan 2008, output pertanian di Sub-Sahara Afrika hanya naik 2%. Global Alliance for Climate Smart Agriculture yang diluncurkan pada KTT Iklim PBB di New York pada 23 September akan merupakan ikhtiar kerjasama yang mempertemukan negara-negara, organisasi multinasional, sektor swasta, dan organisasi madani yang akan membantu petani Afrika menaikkan hasil panen, pendapatan, keamanan pangan, dan gizi, serta mengusahakan teknik-teknik penyesuaian terhadap perubahan cuaca. Amerika adalah pemimpin global di bidang pertanian yang disesuaikan dengan iklim, khususnya lewat inisiatif Feed the Future dan End Global Climate Change. Kami berkomitmen untuk mendukung mitra-mitra Afrika kami guna mengembangkan potensi sektor pertanian Afrika yang akan menyediakan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan mereka terhadap perubahan iklim.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi, dan operator Cedric Franklin. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran VOA di radio-radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.